Dende a área de cohesión territorial seguimos traballando para mellorar a zona rural do municipio. Neste caso, traballamos na mellora da iluminación e a seguridade viaria en 44 parroquias do Concello de Lugo. Seguimos avanzando nese plan de traballo que intenta mellorar as condicións de vida en este momento coa mellora da iluminación e seguridade en 44 parroquias. Destas 26 colocáronse puntos de luz e cadros eléctricos, en outras 18 limpeza de cunetas, desbroces e limpezas de canalizacións. Todo este traballo faise co obxectivo de determinar as principais necesidades como dando resposta á veciñanza das distintas parroquias, colaborando tamén con outras áreas de goberno, como pode ser a de deportes e xuventude. O obxectivo deste traballo é mellorar esa seguridade viaria no ámbito rural con unha mellor iluminación, así como tamén incorporando a sinalización e espellos que garanticen esa seguridade a toda a veciñanza e que son pois preocupacións que nos trasladan todas as veciños e veciñas das distintas parroquias. E todo este traballo realízase grazas ao diálogo constructivo coa veciñanza, con pedáneos e con pedáneas, e coñecemos así de primeira man e atendemos esas necesidades para elaborar ese plan de prioridades que atenda as necesidades e as inquedanzas de toda a veciñanza do rural.